Bona restauratio, sed multe costa. Ĉu vi jam aŭdis pri Afanti? Afanti estis ano de la Uigura popolo, kiu vivis kaj vivas en Centra Azio. Oni multe rakontas pri li, ĉar li havis tre specialan, tute personan manieron eliri al malfacilaj situacioj. Foje, malriĉa amiko venis al li. Afanti, kara amiko, li diris, mi venis peti vian helpon. Hieraŭ mi staris apud la enirejo de restauracio por riĉuloj sur la ĉefa strato. Ĉu vi scias pri kiu restauracio mi parolas? Ĝi havas neordinaran nomon, la brila suno aŭ la brila ĉielo aŭ ion similan. Vi loĝis en la apuda domo antaŭ kelkaj jaroj, ĉu ne? Jes, respondis Afanti, mi konas tiun lokon. La brila ĉielo estas ĝia nomo. Ĝuste, mi staris tie tute trankvila. Mi faris nenion specialan. Estis muzikisto jene, kai mi tie staris por tranquila auscultim la musicon, kai rigardi la homoin, kiu iris kai venis sur la strato. Kio okazis? Io necredebla. Jen elvenas la restauraciisto, rigardas min, kiel oni rigardus malamikan beston au unu el tiui crescajoi, kiui causas malsanoin, kai li demandas, kion mi faras tie? Nenion, mi respondas. Yes, yes, vi faras ion, li diras, kai por tio vi devas pagi. Kion? Li volis ke vi pagu, ĉu? Ke vi pagu kion? Ĝuste tion mi demandis. Kaj ĉu vi scias, kion li respondis? Kiel mi povus? Li respondis, vi staras ĉi tie por senti la bonan odoron de miaj manĝoj. Tiun odoron kaŭzas mi. Tiu odoro ne ekzistus sen mia laboro. Tiun odoron vi do devas pagi al mi. Kion vi faris? Mi malkonsentis, sed tiam li iĝis ege malkontenta. Li pli kaj pli volis ke mi pagu. Mi plu respondadis ne. Tiam mi decidis iri al la juĝisto. Kaj nun la juĝisto volas ke mi iru al li. Ĉu vi bonvolos veni kun mi? Mi timas ke sola mi ne sukcesos fari ke tiu afero finiĝu bone por mi. Afandi dum minuteto pripensis, nenion dirante. Estis bona ideo veni peti mian helpon, li fine elparolis. Tiu afero ne estas ordinara, ĝi tre interesas min. Venu, ni iru kune al la juĝejo. Ciui en la urbo conis Afantin. Vidante lin iri alla iugeio, multe homoi decidis sekvi. Ili sciis, che Afanti generale havas specialan manieron respondi al riciuloi cae grandpovuloi, cae ili volis ne perdi bonan ocason ridi. Ciam Afanti, lia malricia amico, cae la multae urbanoi eniris, la iugisto estis parolanta ple amice cun la restauraciisto. Estis clare, che tiui du estas amicoi. Tion tui montris la unuae paroloi de la iugisto. Mi audis che vi malconsentas pagi al citiu restauraciisto la preson de la odoro cion vi enigis en vincelia restauratio. Tio ne estas acceptebla. Minuteton, signoro iugisto, bonvolu attendi minuteton, Afanti interrompis. Citiu homo estas mia frato, cae mi pagos por li. Afanti havis cun si saceton plenan je mono. Nun li prenis gin, iris apud la restauraciiston, cae rapide movadis tien careen la saceton antau lia visaggio, tiel che la mono bele audeble sonis. Citiu saceto estas plena je mono. Ĉu vi audas gin? Bone auscultu. Ĉu vi audas la monon? Li demandis al la restauraciisto. Compreneble mi audas la monon. Mia aud povo estas tre bona. Cae ec se gi ne estus bona, je tia proximezzo mi ne povus ne audi gin. Certe estas multe da mono en via saco. Mi audis plio suffice. Mi besonas ne audi la monon, sed ricevi gin. Donu gin al mi. Cion vi attendas? Mi attendas nenion. Mia frato captis la odoron de viai mangioi. Nun vi captis la sonon de mia mono. Vi ricevis pagon similan al tio cion vi vendis. Afanti turnis sin alla ceestantoi. Ciu ne giuste? Tutte giuste, ciui samtempe respondis. La iugisto ne plu povis helpi al sia amico. La popolo videble estis cun Afanti cae cun la malriciulo, contrao li cae lia restauratia cun ulo. Ciui eliris el la iugeo ridante, sed ne ridis la restauratiisto, nec la iugisto.